açıq. Bir manata kartof molar. Bakı bazarlarında nəyin qiyməti qalxmayıb?
40 manatla elə bir dənə kartof al, soğana gec soyutma elə yeyir. Görüm yaşaya bilərsənmi?
Bəs kommunal borcuları necə verəcəksiniz işıqı?
Nə, buram verməyəcəm. Balamacından öldürməliyəm. Verməyəcəm. Məhkəməyə aparsın, salsın mənim türkümü.
Hökumətin bahalanmaya rəsmi izahı niyə yoxdur?
Bu addımları biraz tez atmaq olar. Məsələn, mart ayında atmaq olar ki, bu bahalaşmanı həmin məsələlər bağlasın.
Amma mart ayına qədər sizcə əhali bu vəziyyəti keçirdə biləcək yoxsa yox?
Burada axı indi bilirsiniz, qiymətlərin dəyişiyini biz harasa fevral ayının içərisinə qədər indi bu keçən müddətdə görəcəyik, hiss eləyəcəyik. Bir ay əmələ ki, heç bir dünya dağılmaz, heç belə bir ciddi bir problem yaranmaz.
Müsavat deyir, icazə verilən yerdə miting eləməyə hazırdır.
Necə ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti qiymətlərdən danışanda dünya standartlarından danışır, dünya bazar qiymətlərindən danışır. Amma əmək haqlarından, müavinətlərdən və pensiyalardan danışanda Azərbaycan standartları yadlarına düşür.
Dünyada keçən il neçə jurnalist ölüb? Beynəlxalq təşkilatların cavabları bir-birindən niyə belə kəskin fərqlənir?
2006-cı ildə peşəkar fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 55 jurnalist qətl yetirilib. Sərhədsiz jurnalistlər təşkilatı isə 85 jurnalistin və 32 media işçisinin öldürüldüyünü qeydə alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bir manata kartof olarmı? Azərbaycanda qiymətlər niyə qalxdı? Niyə bu qədər qalxdı? Qaldıran kimdir? Yəni bu suallara kim cavab verməlidir? Ya verməli deyil? Formal olaraq qiymətləri Tarif Şurası qaldırıb. Ancaq bahalanma qərarı verilməzdən cəmi bir neçə saat qabaq Tarif Şurasından deyirdilər ki, belə bahalanma olsaydı bilərdilər və deyərdilər. Burada gizlədiləsi nə var ki? Qərar hardan gəlir? Müsavat tələb edir ki, bahalanma qərarının icrası dayandırılsın. Bu qədər narazılıq doğuran bahalanma qərarı dayandırıla bilərmi? Təkcə onu yada salaq ki, keçən ilin ilə bu vaxt Azərbaycan prezidenti istirahətə getdi və az sonra bahalanma elan olundu. Belə ümidlər var idi ki, o məzuniyyətdən qaydanda bu qərarı dayandıra bilər, ancaq belə olmadı. İndi də bir neçə gün bundan qabaq xəbər verildi ki, prezident məzuniyyətə gedir, bir neçə gün keçməmiş yenə kəskin bahalanma başlandı. Hələlik isə bahalanma davam eləyir, qiyməti artmayan nəsə varmı? Müxbirimiz Baybək Bəkir bugün Bakı bazarlarında olub, daha dəqiq desə 3-cü mikrorayonun yanındakı bazarda.
Mən 3-cü mikrorayon bazarının qarşısındayım. Yanvarın 7-sində Tarif Şurasının qərarı ilə benzinin, dizel yanacağının, elektrikin, suyun qiyməti qalxıb. Əhali danışır ki, bu qiymət artımı bütün sahələrdə qiymətlərin qalxmasına səbəb olub. Ancaq yüz eşitməkdənsə, necə deyirlər, bir dəfə görmək daha yaxşıdır. Bazar olsun, bazarlıq elədiniz də.
Bəli.
Yanacağın qiyməti qalxandan sonra bu bazarda da qiymətlər qalxıb, yoxsa qalxmıyor?
500 manat, 1000 manat qalxıbdı.
Məsələn, nəyin qalxıb?
Alma qalxıbdı.
Hələ də bəzi insanların köhnə pul vahidi ilə danışdığı bazarda tək almanın qiyməti bahalaşmamışdı. Bazara kələm almağa gəldiyini deyən bir müştərinin sözlərinə görə qiymətin az qala 2 dəfə bahalaşdığını görüb, bu fikrindən daşınmalı olub. Satıcı isə kələmin qiymətinin 2 dəfə artmasını benzinin bahalaşması ilə izah edirdi.
Benzin qiyməti qalxıb, ona əlaqədar qədər. Yol xərci qalxıb, onunsa yerində də malın qiymətini qaldırırlar. Onun hələ qədər olur belə.
Qiymət qalxandan sonra alıcıların sayı azalıb, yoxsa çoxalıb?
Nə olur deyil, həmin şey, fərqi yox. Alan alır olsun.
Ancaq bazar o qədər də tümlük deyildi. Kələm satıcısından başqa bir çox satıcılar müştərilərin azalmasından gileylənirdilər.
Axırıncı nöqtəmiz buradır. Burada da dolana bilmirik. Pensiyalanım yox, yoldaşım xəstə. İndi bir yön qoyun, biz dolanaq da, yoxsa başımızı qoyaq, yıxılaq öləcək.
İndi alıcılar azalıb, hə, paçan?
Heç bir dənə sağlığı görmə alıcı yoxdur. Sahab bir də hələ yer pulunu çıxartmamışam. Xəstə adam gəlib durmuşam, ayağımın birini götürüb, birini qoyuram, bazarda da alver yox. Ölümə doğru gedir, bəli. Onun üçün nə ilə lazımdır? Cəmat bir çörəyə qaydına qalır.
Heç olmasa kəndirin qiymətini zərəsə
80 manat.
Bazarda bir yaşlı qadın isə kartofun bahalaşmasından gileylənirdi. Üstəlik kartofun bahalaşması deyəsən, aldığı təqaüdü də onun gözündən salmışdı.
Kartof 1 manatdır, 5 mindir.
Dalmayacaqsınız yoxsa?
Fırlanıram, fırlanıram, görün bəlkə bir ucuzun tapım, tapmıram. 20 şirvandan sən dolanarsan.
40 manat pensiya alırsa.
40 manata nə verirlər? 40 manata gedək bazarlıq elə, alaq əlimizə pensiyalan günü. Bazarlıq eləyə görək nə ala bilir? 40 kilo ancaq gərək kartof yiyəsən.
40 manatla elə bir dənə kartof al, soğana geç, soyutma elə ye. Görüm yaşaya bilərsən mi?
Bəs kommunal borcuları necə verəcəksiniz işıqı?
Məcburam, verməyəcəm. Balamacından öldürməliyəm. Verməyəcəm. Məhkəmə yaparsın, salsın mən türməyə.
Təqribən 10 gün əvvəl də bu bazarda bəzi insanların qiymətlərdən gileylənməsi ilə rastlaşmışdım. Ancaq onda həm qurban, həm həmrəylik, həm də yenil bayramlarının ərəfəsi idi. Onda insanların gileyində bir bayram əhval ruhiyyəsi də var idi. Çoxları güman edirdi ki, bayramlardan sonra qiymətlər yenidən əvvəlki qaydaya düşəcək. Ancaq Tarif Şurasının qərarı bu təxminlərin doğru çıxmasına imkan vermədi.
Bu, Bakıdakı 3-cü mikrorayon bazarında qiymətlər haqda məlumat idi. Bəs hökumətin izahı nədir? Hakimiyyətdən olanlar deyirlər ki, ümumi şəkildə deyirlər, bu bahalanmanın vurduğu ziyanı tarazlamaq üçün tədbirlər də var. Nədir o tədbirlər? Və bu tədbirlərlə belə bahalanmanı tarazlamaq olarmı? Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbildən soruşduq bu sualları, deputatla İlqar Rəsul söhbət edib. Hökumətin bu bahalanmaya rəsmi izahı indiyə də niyə yoxdur?
Neft məhsullarının, elektrik enerjisinin, təbii qazın, suyun və bir sıra xidmətlərin qiymətlərinin qaldırılmasına əhalinin narazılığı davam edir. Vəziyyəti bir az da mürəkkəbləşdirən isə qiymət artımının hökumət tərəfindən əhaliyə əsaslı izahının verilməməsidir. Elə ona görə də rəsmilərin məsələyə izahını öyrənməyə çalışdım. Cəhdlərim heç bir nəticə verməsə də bəzi mətləblər aydın oldu. Əsas aydınlaşan isə o oldu ki, hələlik hökumətdə bu məsələyə konkret mövqe müəyyənləşməyib. Bunu fikrini öyrənmək istədiyim rəsmiləri tapa bilməməm və ya əlaqə yarada bildiklərimin məsələyə izahat vermək istəməmələrinə əsaslanaraq demirəm. Məsələ ondadır ki, rəsmilər arasında qiymət artımı barədə deməyə sözü olmadığını, hətta heç kimin bu barədə danışmaq istəmədiyini, hələlik mövqe müəyyənləşmədiyini etiraf edənlər də var. Cəmaatın narazılığına gəlincə, bunun təbii olduğunu təkcə müxalifət partiyalarından yox, həm də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından da etiraf edənlər var. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasından olan belə adamlar hesab edirlər ki, qiymət artımının əsaslı izahı verilmədiyi, bu barədə əhali arasında iş aparılmadığı üçün narahatçılıq daha çox özünü biruzə verir. Nəhayət ki, qiymət artımının əhalidə yaratdığı narahatçılığın hara aparıb çıxaracağını və ya vəziyyəti normallaşdırmağın mümkün olub-olmayacağını öyrənmək üçün səlahiyyət sahibi tapdım. Vəziyyəti izah etmək istəyimizə müsbət cavab verən Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli oldu.
Hadı müəllim, sizcə hansı proqramlarla, hansı addımlarla qiymət artımı ilə əhalinin vəziyyətin balanslaşdırmaq olar?
Birincisi, Tarif Şurasına məsələ çıxarkən, əlbəttə bunun nəticələri də görünür. Ekspertlər bunu aydınlaşdırırlar və buna adekvat tədbirlər də hökumət tərəfindən nəzərdə tutulur. Birinci tədbir ondan ibarətdir ki, prezidentimizin anti-inflyasiya tədbirləri ilə bağlı xüsusi sərəncamı var. O sərəncamdan irəli gələn vəzifələr bir az da kəskin, bir az da ciddi yerinə yetirilməlidir ki, manat inflyasiya eləməsin. İkinci, antimonopol tədbirlər vasitəsilə, digər tədbirlər vasitəsilə bazarda qiymətləri qismən qorumaq ki, artım fantastik artıma gətirib çıxartmasın. Üçüncü şərt odur ki, enerji daşıyıcılarının alternativ yolları axtarmaq və enerji istehsalında liberallaşmaya getmək və özəl enerji müəssisələrini yaratmaq, bunun hesabına da burada qiymətin aşağı düşməsinə gətirib çıxartmaq. Dördüncü və ən vacib tədbir ondan ibarətdir ki, biz yaşayış minimumu rəqəminə yenidən baxmalıyıq və yaşayış minimumu rəqəminin artdığına uyğun olaraq minimum əmək haqqını və minimum pensiyaları tez bir zamanda artırmalıyıq. Bu hökumətin nəzərdə tutduğu tədbirlərdir. Bu ola bilər addım atılsın aradasa martın ortalarında mənim gözlədiyim. Çünki reallıq özü diktə eləyəcək. Dizel yanacağının qiyməti artanda da belə bir söhbətlər oldu. Sonradan hamısı gəldi, yerinə düşdü və hər şey qaydasında oldu.
Hadi mənim, əhali deyir ki, maaşların, pensiyaların artırılması ilə qiymət artımı kifayət qədər ciddiyyət təşkil edir. Bax, bunları necə balanslaşdırmaq olar?
Mən o fikirlə razı deyirəm. Amma qiymətin artımı gözlənilir. Biz bunu əlbəttə bu gün etiraf eləməli. Amma sadaladığım tədbirlər də qiymət artımının ağrısız keçməsinə xidmət eləyəcək.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən belə fikirlər səslənib ki, deyək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmaması üçün çalışılacaq. Yəni buna nəzarət olunacaq. Ümumiyyətlə bunu eləmək mümkündür, yoxsa
qiymətin artımını süni yolla qabağını almaq əlbəttə tamam çətin məsələ. Amma ki, bunun yolları var. Bazarda biz bərabər rəqabət hüququ yaradanda qiymət tənzimlənir, aşağı düşür. bazara, indi o bazar qanunlarına uyğun olaraq müdaxilə eləyəndə bunu tənzimləmək olur.
Hadi mən, hələ il təzə başlayıb. Bax, sizcə ümumiyyətlə, il ərzində bundan əlavə qiymət artımları da ola bilərsə, hökumətin özü nə dərəcədə arxayındır ki, vəziyyəti tənzimləyə biləcək?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi proqnozlar müəyyənləşdirir. Proqnozlar özləri bəzi məsələləri qabaqlandırır. Buna görə 2-3 yol var. Bunun biri də odur ki, daim bizim büdcəmizdə görünməyən hallar üçün vəsait nəzərdə tutulur. Bugün hökumətin vəzifəsi nədir? Biz vəzifə olaraq onu başa düşdük ki, az təminatlı ailələrin real gəlirləri aşağı düşməsin. Hökumətin tədbirləri içərisində daha çox az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi məsələsi durur. Onsuz da biz nəzərdə tutmuşduq il ərzində yaşayış minimumunu artırmaq və ehtiyac meyarını artırmaq, minimum pensiyanı artırmaq. Bu addımları biraz tez atmaq olar. Məsələn, mart ayında atmaq olar ki, bu bağlaşmanı həmin məsələlər bağlasın.
Amma mart ayına qədər sizcə əhali bu vəziyyəti keçirdə biləcək yoxsa yox?
Burada axı indi bilirsiniz, qiymətlərin dəyişiyini biz harasa fevral ayının içərisinə qədər, indi bu keçən müddətdə görəcəyik, hiss eləyəcəyik. Bir ay əmələr ki, heç bir dünya dağılmaz, heç belə bir ciddi bir problem yaranmaz.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli ilə söhbəti dinlədiniz. Onunla İlqar Rəsul söhbət eləmişdi. Müsavat Partiyası isə tələb eləyir ki, bahalanma qərarı dayandırılsın və elan eləyir ki, bu bahalanmaya etiraz olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə verdiyi istənilən yerdə miting eləməyə hazırdır. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Tərəqqi və İnkişaf partiyalarının, eləcə də Milli Birlik Hərəkatının birləşdiyi Azadlıq bloku yanvarın 9-da hökuməti istifa verməyə çağırıb. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlinin qənaətincə korrupsiyalaşmış, sosial siyasəti olmayan xalqın taleyinə biganə hakim komandanın istifa verməkdən başqa yolu yoxdur.
Bu qədər təbii sərvətlərlə, energetika resursları ilə ölkə əhalisinin böyük bir çoxluğunu dilənçilik həddinə qədər gətirib çıxarıb, belə bir hökumətin iqtidar olmağa mənəvi haqqı yoxdur. Və hesab edirik ki, bu qədər xalqın yaşayışına biganə olan bir hökumətin hər gün əlavə iqtidarda qalmağı Azərbaycan üçün yeni problemlər gətirir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şura üzvü Adil Mirzizadə isə güman eləyir ki, istifanı cəmiyyəti güclü dayağı olan təşkilatlar tələb eləyə bilər.
Bugün Azadlıq blokunun nə gücü var? Hansı seçkidə, hansı kütləvi tədbirdə bir özünün gücünü göstərdik, elə bir hökuməti də cəhə dəvət eləyir?
Bundan başqa Azadlıq bloku və Müsavat Partiyası qiymət artımına etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirməyi planlaşdırırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, bu yöndə digər müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşmələr aparılır.
Məsləhətləşmələrin yekunu bəlli olduqdan sonra biz qərarlarımızı qəbul edəcəyik ki, birgə tədbirlər alınır, yoxsa Müsavat Partiyası öz qərarları ilə bu kütləvi tədbirləri həyata keçirəcək.
Mitingin yeri və vaxtı haqqında qəti qərar qəbul olunmayıb, amma cənab Qəmbər hesab edir ki, bu dəfə partiya etirazını bildirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təklif etdiyi istənilən marşrutu qəbul eləyəcək.
Müsavat olaraq biz hakimiyyətin müəyyənləşdirdiyi yerlərdən birini nəzərdə tuturuq ki, hakimiyyətin mənfi cavab verməyə bəhanəsi olmasın.
İsa Qəmbər. Azadlıq bloku isə digər müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşmələr aparmır. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu aksiyalarda xalqın istəyi tələb olunacaq. Ya qərar ləğv olunmalıdır, ya da buna uyğun şəkildə maaşlar, təqaüdlər artırılmalıdır.
Misal üçün, hökumətin istinad elədiyi Amerika Birləşmiş Ştatlarında əgər benzinin 1 litri 64 sent, Azərbaycanda indi artıq 68 sent isə, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında minimum əmək haqqı da aylıq 900 dollar həcmindədir. Demək ki, bizdə olan o 40 manatlıq minimum əmək haqqı məbləği Amerika Birləşmiş Ştatlarında 900 dollardır. Necə ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti qiymətlərdən danışanda dünya standartlarından danışır, dünya bazar qiymətlərindən danışır, amma əmək haqlarından, müavinətlərdən və pensiyalardan danışanda Azərbaycan standartları yadlarına düşür. Ona görə də ya bu qərarı ləğv edəməlidirlər, ya da əmək haqları, pensiyalar ona uyğun olaraq qaldırmalıdırlar.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə bu cür müqayisə ilə razılaşmır. O, Azərbaycanı ABŞ-la müqayisə etməyin düz olmadığını düşünür.
Hamıya da bəllidir ki, Amerikada həyat şəraiti yüksəkdir. Hamıya bəllidir ki, Amerika daha inkişaf eləmiş ölkədir. Azərbaycan yeni-yeni öz qədəmlərini düzəldən bir dövlətdir. Ona görə Azərbaycanı onun səviyyəsində olan dövlətlərlə müqayisə eləmək lazımdır.
Əli Həsənov. Onlarla Həmkarlar İttifaqının birləşdiyi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası da ölkədəki qiymət artımı ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Düzdür, onlar kütləvi aksiyalar keçirmək haqqında heç nə demirlər. Amma Konfederasiyadan bildirirlər ki, yanvarın 10-da onlar öz təkliflərini hökumətə təqdim edə bilərlər. Konfederasiyada şöbə müdiri Çingiz Tağıyev də hesab edir ki, hökumət əmək haqlarının artırılmasına yenidən baxmalıdır.
Minimum əmək haqqı Milli Məclis baxıb, təsdiqləyib, prezident qol çəkib. Onlar köhnə pulundan hesablanıb. Yaşayış minimumu 64 manat. Onlar da köhnə pulundan hesablanıb, təsdiq olunub. İndi deməli, elə çıxır ki, onlara təzdən baxılmalıdır. Ona görə ki, o rəqəmlər köhnə pulundan təsdiqlənib, amma 2007-ci ildə qiymətlər şiddətli dərəcədə artıb.
Konfederasiya sədrinin birinci müavini İlyas Əliyev isə enerji daşıyıcılarının, kommunal xərclərin artımının onlar üçün də gözlənməz olduğunu və işçilərin hüquqlarını müdafiə məqsədi ilə müzakirələrə başladıqlarını deyir. Amma Cənab Əliyev bildirir ki, müzakirələr başa çatmadığından nəticələr haqqında yalnız yanvarın 10-da ictimaiyyətə məlumat veriləcək.
Xəbərlərdən sonra şəffaflıq proqramında da söhbət bahalanmadan gedəcək.
Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsiyonerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu. Tarif Şurasının bu qərarı.
Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir.
Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də onu çıxardırdı. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam Maarif Cingizoğlu.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı isə davam edir. Naxçıvanda ucqara gedən avtobusların sürücüləri etiraz edirlər. Məlahət Nəsibovaya qulaq asaq.
Yanacağın qiyməti qalxdığından Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ucqar rayon və kəndlərə işləyən bir qrup mikroavtobus sürücüsü işə çıxmaqdan imtina edir. Sürücülərin sözlərinə görə gediş haqqı qaldırıldığından sərnişinlərin sayı 90% azalıb. Üstəlik, Bakıdan fərqli olaraq Naxçıvandakı yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin 1 litri 60 qəpiyə deyil, 65-70 qəpiyə, bəzi hallarda isə 75 qəpiyə satılır.
İndi nə dərəcədə qalxıb, nə tər qalxıb, neçə faiz qalxıb bizə məlum deyil. Bizə məlum odur ki, elə biz gedirik zapravkaya, demək, 7 şirvandan kanistrin verirlər bizə. Biz qabaca gedirdik, 1 manata gedirdik, indi benzinlə əlaqədar biz məcburi indi qaldırmalıyıq. Biz gözləyirik, Avtonaqliyyat Nazirini indi sabahdan bizə məlumat verəcəklər, nə dərəcədə olacaq, qiymət nə tər olacaq, nə qədər qalxacaq məlum deyil.
Qiymətdə gün-gündən azalır. Demək olar ki, bax. Mən şəhərin axıra kədənəm. Mən elə gün olur ki, bir nəfərlə gəlirəm bura. Şövrən dolanışıq həddən atıb bizi. Xeyir eləmir. Heç bizi xeyir eləmir. Benzin qaldı. 18 şirvanı aldığımız patişkanı arıq 32 şirvanı. Mən əvvəllər misal üçün 30 litrə verirdim. 6 şirvan bul, indi verirəm 9 şirvan 8 Məhməd. Heç bizi xeyir eləmir. Belə olsa dayanacaq. Hamımız dayanacaq. Hamımızı dayanacaq. Nə gətirəcəm? Kim gətirəcəm? Yox. Sərnişin gəlməndən sonra mən nəyə gələcəm? 75 kilometr belə, 75 kilometr oyna. 150 kilometr yol gedib gəlirəm. Mən nəyə gələcəm onda bura?
Yerli sakinlərlə söhbətimiz zamanı onlar bildirdilər ki, yanacağın qiymətinin artırılması əkin-biçinlə məşğul olan sadə kəndçilərə də pis təsir edəcək. Taxılçılıq ümumiyyətlə inşafdan qalacaq. Bütün ümidini torpağa bağlayan kənd adamları baha başa gələcəyi üçün artıq əkinçilikdən də imtina edəcəklərini bildirirlər.
Bu dəqiqə bizim kətdə heç kim əhmir daha doğrusu. İmtina elədi hamı. Ziyan edir də. Toxumu baha səpir, baha sürür. Yanacaq bahadır, baha pisir. Ona görə də hamı mənim özümlə imtina elədim yani.
Ya belə olsa heç kim də təsərrüfatı əhmiyyəcək. Nə tərəksin?
Biri mənim sahibim var, əkənmirəm. Niyə yanacaq bahadır? Traktorsa deyirəm ki, baha sürür. Deyirəm mən də əkənmirəm. Hədə qalır. Bu il heç əhmiyyəcəyəm.
Ümumiyyətlə enerji daşıyıcılarının qiymətinin qaldırılması bölgədə yaşayan əhalinin həyat səviyyəsinə pis təsir edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasına gəlincə isə bu təsir özünü daha kəskin bir üzə verəcək və nəticədə bölgədə miqrasiya prosesi biraz da sürətlənəcək. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri ekspert Məhəmməd Talıblının sözlərinə görə, Muxtar Respublikada onsuz da ağır olan aqrar sektorun vəziyyəti biraz da ağırlaşacaq. Nəticədə isə sosial səfalət güclənəcək.
Nəzərə alaq ki, Naxçıvana ixal olunan, ölkədə ümumiyyətlə istehlak olunan mal və xidmətlərin böyük əksəriyyəti xaricdə ixal olunur. O cümlədən Türkiyə və Azərbaycandan Naxçıvandan geriləcək bütün mal və xidmətlərin böyük əksəriyyəti İrandan keçirilərək Naxçıvana daxil olur. Bu burada tabii ki enerji daşıyıcılarının kıymet artımı özünü nəqliyyatda kıymet artımlarında özünü göstereceğini ki, bu da tabii ki istənilən bir malı maya değerinin yükselmesine sahip olacaktır. Hem nəzərə alaq ki, anklav vəziyyətində yaşayan haqqa muhtemelen su qazınlar bu məsələdən daha çox ziyan görməsə həm də onunla bağlıdır ki, muhtemelen su qazın ümumiyyətlə bilirsiniz ki, agrar sektör problemləri ağır olduğu halda belə bir problem o problemi biraz da ağırlaşdıracaq.
Bu, Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı idi. Bununla da son günlərin bahalanması haqda məlumatlara yekun vururuq və dünyada baş verənlərə keçirik elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən il dünyada nə qədər jurnalist öldürülüb? Maraqlıdır ki, çox şeyi bilən jurnalistlər bu sualın cavabını bilmirlər. Keçən il jurnalistlər üçün Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin ifadəsində desək, o qədər ölümcül olub ki, ölən jurnalistlərin, media işçilərinin sayı təşkilatdan təşkilata fərqlənir. Özü də kəskin fərqlənir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
2006-cı il jurnalistlər üçün bütün dünyada təhlükələr və qətillər ilə kimiyyatda qalıb. Ötən ilin yekunları ilə bağlı bir sıra media təşkilatları hesabatlar hazırlayıblar. Bu hesabatlarda qətlə yetirilmiş jurnalistlərin sayı 555-155 arasında göstərilir. Qərargahı Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin məlumatına görə 2006-cı ildə peşəkar fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 55 jurnalist qətlə yetirilib. Komitə daha 27 jurnalistin ölümünün onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı olub olmadığını araşdırır. Mərkəzi ofisi Parisdə yerləşən Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı isə 85 jurnalistin və 32 media işçisinin öldürüldüyünü qeydə alıb. Təşkilatın məlumatına görə, dalbadal 4-cü ildir ki, İraq jurnalistlərin ən çox qətli yetirildiyi ölkə kimi siyahıya düşür. Ötən il bu ölkədə 64 jurnalist qətli yetirilib. Təşkilatın nümayəndəsi Tala Daudla Şahı deyir ki, İraqdakı qiyamçılar başa düşürlər ki, media işçilərini öldürməklə onlar medianın diqqətini özlərinə cəlb edə bilirlər. Biz əvvəlki 10 illiklərdən fərqli olaraq indi jurnalistlərə qarşı hücumlar silsiləsinin özdə yaxşı düşünülmüş hücumlar silsiləsinin şahidi oluruq. Bu hücumların qurbanları təkcə bizim ənənəvi mənada başa düşdüyümüz jurnalistlər deyil, həm də tərcüməçilər, sürücülər, ştatdan kənar müxbirlər olur. Bir sözlə müharibə zonasında jurnalistlərlə bu və digər şəkildə əlaqəli olan istənilən şəxs hücuma məruz qalır, hədəfə çevrilir, qətl yetirilir. Mənzil qərargahı Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası isə bildirir ki, son 12 ay ərzində 155 jurnalist və media işçisi qətli yetirilib. Kremlin sərt tənqidçisi olan Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayan qətli yetirilməsi və Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Türkmənistandakı müxbiri Oğul Sapar Muradovanın həbsxanada ölməsi faqları bütün diqqəti mətbuat nümayəndələrinə qarşı törədilən zorakılıqlara göz yuman hökumətlərə yönəldib. Muradovanı həbsə atmaq üçün prokurorluğun onu bir neçə cinayətdə ittiham etdiyini vurğulayan Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının nümayəndəsi Real Cohen deyir ki, jurnalistləri hədəfə çevirmək üçün onlara qarşı qondarma ittihamları irəli sürmək hökumətlərin tez-tez istifadə elədiyi vasitədir. ATƏT-in media azadlığı